adlı dram əsəri çapdan çıxıb.
Məndə Azərbaycan həyatında var, mən heç nə olmayıbdım. Azərbaycanda çoxlu yazıcılar var, orada yaşayırlar, onlar daha çox yaxşı yaza bilərlər, nəinki mən.
Hollandiyadakı Ana Vətən Cəmiyyətinin sədri Gülşən Kazımovanın Nəslimizin Qızları adlı kitabının təqdimat mərasimi olub.
Azərbaycandan kənar yaşamaq o demək deyil ki, biz Azərbaycanın bu faciəsini unutmalıyıq.
Və iqtisadi səbəblərə görə Almaniyaya köçən bir azərbaycanlının düşüncələri.
Ən çox xoşuma gələn valla təmizlik qayda qanun, ən çox xoşuma gələn.
Beləliklə efirdə Globus proqramıdır. İlk sücretimiz Avstriyadandır. Bu ölkədə Azərbaycan diasporasının təşkilatlanmasından Globusa Avstriyada təhsil alan azərbaycanlıların təsis etdikləri Azərbaycan Akademik Dərnəyinin sədri Elman Muradov danışıb. Elman Muradov deyir ki, Avstriyadakı Azərbaycan icması artıq lobbiçilik istiqamətində addımlar atmağa başlayıb. Bunun üçün dərnək üzvləri mayın 11-də Avstriyanın Yaşıllar Partiyasından olan millət vəkili Kurt Grünewald'la və partiyanın digər nümayəndələri ilə görüşəcəklər.
Avstriyada Azərbaycan təşkilatlarının formalaşması 1990-cı illərə dayanır. 1995-ci ildə Türkiyədə yaşayan soydaşlarımız Əl-Mehdi məscidini qurdular. Ondan sonra Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti var idi. Salzburgda yenə bir bu Türkiyədə yaşayan soydaşlarımızın qurmuş olduğu bir məscid vardı. Azərbaycanlı tələbələr Avstriyaya gəldikdən sonra 2002-ci ildə 17 oktyabrda Azərbaycan Akademik Dərnəyini təsis etdik. Və ondan sonra 2004-cü ildə bir başqa bir dərnək quruldu, Azər Ata Cəmiyyəti və hal-hazırda 6 cəmiyyət Avstriyada Azərbaycan cəmiyyəti fəaliyyət göstərir.
İrman bəy, indi sizin təmsil olduğunuz bu akademik birliyi, bu sırf elm adamlarını birləşdirən bir qurumdur, yoxsa diaspora fəaliyyətinin bütün aspektlərini əhatə edən bir cəmiyyətdir?
Bizim cəmiyyətimiz diaspora fəaliyyətlərinin bütün aspektlərini əhatə edir. İstər mədəniyyət sahəsində, istər elm sahəsində, istər siyasət sahəsində, istər idman sahəsində bir çox nöqtədə bizim fəaliyyətlərimiz olubdur və bundan sonra da davam edəcəkdir. Müxtəlif görüşlər keçirdik biz siyasi partiyaların nümayəndələrlə. Bu 11 mayda Kurt Grünewald'la görüşəcəyik. Daha əvvəl biz Sosial Demokrat Partiyasının nümayəndəsi Konechny ilə bizim bir görüşümüz olmuşdu. Əlbəttə müxtəlif dərniklərlə əməkdaşlıq edərək də fəaliyyətlərimiz var.
Bu 11 may görüşü, bu təşəbbüs adi bir diaspora işinin bir tərkib hissəsidir, yoxsa bu artıq bir lobbiçilik strategiyası istiqamətində görülən işlərin bir tərkib hissəsidir?
Bu lobbiçilik fəaliyyətində görülən işlərin tərkib hissəsidir desək, məncə daha düzgün olardı. Çünki biz bunu artıq bir hədəf olaraq seçmişik ki, biz siyasi partiyaların nümayəndələrlə görüşmək və bu sürəkli bir halına gələcək. Bu görüşdə əsasən biz Qarabağ hərəkətləri, Xocalı ilə bağlı hadisələr, hal-hazırda Azərbaycanın dünya siyasətindəki kritik mövqeyi və s. Ondan sonra Avstriyadakı təhsil problemləri və s. bir çox məsələni əhatə edəcək və biz Azərbaycan həqiqətlərini əks etdirən CD-lər bağışlayacaq. Azərbaycanın neft strategiyası və s. kimi əhəmiyyətli məsələləri müzakirə edəcək.
Bu Avstriyadan Azərbaycan Akademik Dərnəyinin sədri Elman Muradovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbət sücretimiz Fransadandır. Qonağımız isə Parisdə yaşayan Azərbaycanlı senarist Şahin Sinariyadır. Bu yaxınlarda Parisin Alna nəşriyyatında Şahin Sinariyanın Adəm və Həvvanın Məhkəmə Prosesi adlı dram əsəri kitab şəklində çapdan çıxıb. Şahin Sinariya deyir ki, bu kitabın sücreti Bibliyaya əsaslansa da Fransanın gerçək həyatından bəhs eləyir.
Bibliyada insanın axırıncı apokalipsisi var, axırıncı məhkəməsi var, dünyanın sonu var. Ancaq əvvəlin yazmıyor və əvvəlində Bibliyada yazıb ki, Adəmlə Həvva almanı yedilər və deməli, Allah bunları cənnətdən qovdu. Bunun sonrası yazılmıyıbdır. Mən də belə fikirləşdim ki, bunun sonrasını yazmaq lazımdır. Görək ki, necə başlayır vadisələr orada, necə bunları qovulub, bunların məhkəməsi necə qorulub, nə üçün bunlara qadağan olunub yemək almanın. Və bu cəhətdən belə bir şey yazdım, Bibliya sücreti olsa da, əsərin əsas məzunu politik, siyasi cəhətdən, siyasi mövzudur. Yəni Fransanın bugünkü həyatı, bugünkü cəmiyyəti. Fransalıların rasizmi var bu ölkədə yoxsa yoxdur, xaricilərlə münasibətləri, məhkəmə prosesləri hamısı deməli Fransanın bütün nəyi var, onu bu piyesin içərisində göstərmişəm.
Yəni siz tənqid edirsiniz orada yoxsa necə?
Mən tənqid edirəm, tərifləyirəm, mən prosu göstərirəm, mən tənqidçi deyiləm ki, mən prosu göstərirəm ki, Fransanın bugünkü həyatını.
Yəni həm nöqsanları, həm də müsbət tərəfləri.
Həm müsbət tərəfləri, həm nöqsanları, sözsüz əlbəttə ki, mən tənqidçi deyiləm, dur tənqid edirəm Fransanın cəmiyyətini, həm yaxşı ilə var, var, həm pis şeylər var.
Neçə ildir Fransada yaşayırsınız, Şahin bəy?
Mənim 10 ildir.
Bu müddət ərzində neçə əsərləriniz çıxıbdı bu ölkədə?
Deməli, bu müddət ərzində mən bir dəfə ədəbiyyat mükafatı almışam. Adnajlı Parijə hekayəsinə görə, novellasına görə. Sonra Requiem Aternam çap olunubdu. Sonra mən bu eksperimentalın teatrlarında mənim pieslərim qoyulubdu. Mən onlar üçün yazıram. Eksperimental teatrlarda bir 5-6 yəqin olub. Yaxınlarda mən Aldatma Günü ssenarisinə görə ssenaristlərin birinci mükafatını aldım. Və həmin o filmin indi çəkilişinə başlayacaqdır yaxınlarda.
Bəs Azərbaycanla bağlı sizdə əsərlər olub? Azərbaycan həyatı əsasında süjetlər?
Yox, yox, məndə Azərbaycan həyatında var, mən heç nə olmayıbdım. Azərbaycanda çoxlu yazıcılar var, orada yaşayırlar, onlar daha çox yaxşı yaza bilərlər, nəinki mən. Ancaq Azərbaycan həyatının bir dənə var ki, mən Elçinin Mahmud və Məryəm əsərin romanının əsasında ssenari yazmışam. Ancaq onun belə çəkilişinə, çəkiliş çox baxadı deyən, yəni 16-cı əsrdə ora neçə milyonlarla evə lazımdır, onu sonraya saxlamışam.
Şahin ssenariyə Azərbaycan İncəsənət Universitetini bitirib, bir müddət Azərbaycan kinostudiyasında işlədikdən sonra təhsilini Gürcüstan və Rusiyada davam etdirib. 1989-cu ildə Azərbaycanı tərk edib və Leninqradın Lenfilm kinostudiyasında işləməyə başlayıb. Lenfilm də onun çəkdiyi Müqəddəs Torpaq filmi qalmaqala səbəb olub və bundan sonra o xaricə getməli olub. Deyir ki, Parisə köçməsi onun üçün təsadüf olub.
Mən bu filmdən ötürü Müqəddəs Torpaq filmi biraz skandal olmuşdu o vaxtı. Ondan sonra mən Fransa konsulluğundan, kino cəmiyyətindən mən dəvət aldım Fransa gəlmək üçün. Sonra həm də ki, mənim elə ki, mən həyatımı Fransada qurdum, mən Fransa qızına evlənmişdim və elə də qaldım.
Bəs 10 il qabaq, məsələn, Fransaya gələndə bir Azərbaycanlı kimi, bir əcnəbi kimi, yəqin ki, o vaxt fransız dilini çox da yaxşı, mükəmməl bilmirdiniz. Yaradıcılıqla məşğul olmaq, irəli getmək çətin deyildimi?
Çox çətin idi, çünki mən Fransaya gələndə, mən fransız dilində ancaq iki kəlmə söz bilirdim. Bonjour, merci, salam, sağ olun. Başqa mən söz bilmirdim, gətdi, yəni danışmamışdım fransız dilində. Fransa gəlmək necə paliyin işində, mən özüm də istəmirdim. Yəni bu filmlə əlaqədar olaraq sonra ailə ilə gətirdi. Çox çətindir, bilirsiniz, Fransada çədini artıq çətindir Fransada xaricilər üçün. Təmbul, bilirsiniz, siz bəlkə yaşayırdınız ki, mən Azərbaycanın yazdıram, yoxsa yox, mən Azərbaycanın yazmıram. Mən əsas buradakıların həyatından, çünki mən burada yaşayıram. Bilirsiniz, onda da biraz, yəni Fransada yaşayanların özünə biraz şey gəlirsən, bizdə də yazılar var, sən başqası gəlib niyə bizim həyatımızdan yazır və bizim necə göstərir, başa düşürsün nə demək istəyirəm. Ancaq bütün Fransa azadlıq ölkəsində, yəni insan hüquqlarının azadlıq bütün doğulduğu yer buradır. Yəni bunlar hamısına baxmayaraq, Fransa çox gözü böyük bir azadlıq var ki, yaradıcı insanlar üçün.
Amma elə hallar olub ki, yəni rastlaşmayıbsınız ki, siz sıxışdırsınlar, nəsə ayrı seçkilik özünüzə qarşı bilək.
Əlbəttə ki, o var, həmişə var. O olub olacaq, bütün dünyada var, bütün dünyada olub olacaqdır. Yəni bunun qarşısında heç nəsini almaq mümkün deyil. Bu tamamilə təbii bir prosesdir mənə gəlir ki, ancaq postuna da işləmək lazımdır, yazmaq lazımdır. Bu siz maraqlı bir şey olanda, yəni o baxmırlar, onu eləmək olur, vermək olur, təbii etmək olur.
Şahin bəy, siz indi konkret hansı yerdə işləyirsiniz, yoxsa kontraktla ssenarilər yazırsınız?
Siz kontraktla yazılır, yəni lazım olanda yazırıq. Belə şey iş yeri yoxdur. Bundan başqa mən özüm tərcümə ilə məşğul oluram. Rus, fransız, Azərbaycan, fransız.
İndi hazırda nəyin üstündə işləyirsiniz? Gələcək planlarınız nədir?
İndi hazırda bu Aldatma Günü filminin üstündə işləyirik. Mənə o film, dedim ki, o mükafat alı ssenari, prodüsesi də fransızdır, yəqin ki, Azərbaycanla da bir yerdə çəkəcəyik. Azərbaycanın çəkilişləri olacaqdır, Rusiyada, Almaniyada, Avstriyada. İndi Fransanın özünə sözləyiriz. Azərbaycan aktorları olacaq istəyir filmdə.
Sujet nəyin əsasındadır?
Sujeti mən sizə deyə bilmərəm, təəssüflər ki, biz sujeti top sekret saxlayırıq. Ancaq Azərbaycanla bağlı Azərbaycan aktorları çəkiləcəkdir.
Bu, Fransada yaşayan Azərbaycanlı ssenarist Şahin ssenariyadır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti qonağımız Hollandiyada yaşayan Azərbaycanlı yazıçı, Ana Vətən Cəmiyyətinin sədri Gülşən Kazımovadır. Bu günlərdə Gülşən Kazımovanın Nəslimizin Qızları adlı kitabının təqdimatı olub. Kitab rus dilindədir, kitabın təqdimatı isə Bakıda keçirilib. Şahin ssenariyadan fərqli olaraq Gülşən Kazımova Azərbaycan həyatından bəhs eləyir. Deyir ki, 15 il Hollandiyada yaşasa da Azərbaycan həyatından, Azərbaycanın problemlərindən yazmağı vacib sayır.
Mənim bu kitabım 3 nəsil Azərbaycan qadınlarından yazılmış bir hekayədir, bir romandır. Əslində bu ailələr vaxtilə Qarabağdan Bakıya köçən ailələrdirlər. Onlar Sovet vaxtı yaşayırlar Azərbaycanda. Ondan sonra Sovet rejimi dağılandan sonra da roman, ümumiyyətlə roman 30-40 il tarixini işıqlandırır. Mən başqa hekayələr də yazmışam. Ssenariyalar yazıram və yazmışam. Mən Hollanda qallığın ssenaristlər, kinematografçılar və yazıçılar ittifaqının üzvüyəm.
Gülşün xanım, azı 15 ilə yaxın Avropada yaşayırsınız. Azərbaycan həyatından yazmaq ideyası nədən irəli gəlir?
Azərbaycandan kənar yaşamaq o demək deyil ki, biz Azərbaycanın bu faciəsini unutmalıyıq ya onu Azərbaycanda yaşayanlardan ad hiss eləməliyik. Daha tərsi, orada yaşayaraq Avropa sivil ölkəsində biz görürük ki, gündəlik görürük ki, Avropa cəmiyyəti, Avropa parlamenti və bütün insan haqları yaranmış bütün bu dövlət strukturları, orqanlar bizim bu faciəyə bu qədər nəinki bir tərəf yanaşırlar və biz əlimizdən gələni eləyirik ki, bu faciəni onlara anladaq, çatdıraq.
Gülşən Kazımova deyir ki, hazırda onun rəhbərlik elədiyi cəmiyyət Hollandiyada Azərbaycan haqqında sənədli film çəkməyi planlaşdırır və artıq bunun üçün iş görməyə başlayıb.
O mənim şəxsən təşəbbüsümdür. Mən bir rejissor kimi, bir ssenarist kimi. Mən istəyərdim ki, Azərbaycandan biz bir sənədli film çəkək. Tək Qarabağ hadisələrdən yox, yəni Azərbaycanı tanıdan bir film, çox seriyalı bir film və bizi ilə bərabər qurultaya dəvət olunan və qonaq gələn Hollandiyadan məşhur bir prodüser John Cook həmən bu proqram haqqında görüşlər, deməli, onun üçün görüşlər təyin oldu və o pozitiv bir yanaşımını göstərdi. İnşallah nail olsa biz bu il onu artıq başlamağa düşünürük.
Bu Hollandiyadan yazıcı Gülşən Kazımovadır. Və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Almaniyadandır. Nazim Kəlbiyev 8 il əvvəl Almaniyaya köçüb. Deyir ki, Azərbaycanda müəllim işləyib və sosial vəziyyətinin ağırlığına görə xaricə gedib. Hazırda Köln şəhərində yaşayır.
İmkanlar çətinləşdiyi üçün çıxdım Azərbaycandan. Bakıda idman müəllim işləmişəm. Son zamanlarda hərbi uçuruşda işləmişəm.
Bəs Almaniyada burada necə ixtisasınız üzrə çalışırsınız?
Burada öz ixtisası üzrə çalışmaq çox çətindir. O məktəbdə işləmək üçün gərək o dili o dərəcədə gözəl biləsən ki, işlə təmin eləsinlər səni.
Köln-də ümumiyyətlə Azərbaycanlılar çoxdur?
Köln-də Azərbaycanlılar çoxdur. Bəlkə də Almaniyanın bir çox şəhərlərindən daha çoxdur. O, mənim tanıdıqlarım 100-dən yuxarı olar. Şəxsən mənim öz tanıdıqlarım.
Ümumiyyətlə, oradakı şəraitinizdən razısınız mı?
Pistir, şüram.
Orada Azərbaycanlılar ən çox hansı işlərdə işləyirlər?
Kim, harada necə nəzərdir? Bəzisi, həkim olanı da var, professor olanı da var. Hal-hazırda iş tapmaq çox çətindir.
Ümumiyyətlə, bu 8 il ərzində Almaniyada sizin xoşunuza ən çox nə gəldi?
Ən çox xoşuma gələn, valla, təmizlik qayda qanun, ən çox xoşuma gələn.
Nazim Kəlbiyev deyir ki, Köln şəhərində bir qrup Azərbaycanlı Azərbaycan Kültür və Mədəniyyət Ocağı yaradıblar.
2-ci ilin əvvəlindən qurulub Kölndə, 8 nəfər başda olmağına adam yığışdırdı. 8 nəfərin 4-ü Bakıdan, 4-ü Təbrizdən. Aramızda Türkiyədən də olanlar var, İran tərəfində yaşayan Azərbaycanlılar da çoxdur, Bakıdan da çoxdur.
Əsas məqsədiniz nədir?
Azərbaycan mədəniyyətini və kültürünü Azərbaycandan kənarda yaymaq. İndi başda da bu, sonrası da ki, öz uşaqlarımız, Azərbaycanlılarımız yaşadıqca heç olmasa bir şeylərlə Azərbaycana yaxınlaşdırmaq onları. Çünki bu immiqrasiyanın içində istər-istəməz hər şey itib gedir, uşaqlar böyüyür, Almancan danışır, Azərbaycan televiziyasından xəbərləri yox. Nəyəsə Azərbaycana qarşı bir az seçmək lazımdır onları, vətənə deyim, sevgi, məhəbbət.
Bu Almaniyadan Nazim Kəlbiyevdir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də elə burada başa çatır. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4